ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ንኣርባዕተ መዓልታት ዝተኻየደ ገዛ ንገዛ ዳህሳስ ትማሊ ተዛዚሙሎም ብመሰረት እቲ ዳህሳስ ኣብ ሙሉእ ክልል ትግራይ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ከይኾኑ ዝተጠርጠሩ 33 ሰባት ተፈልዮም ኣለዉ ክብል ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎም።
ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ ሎምዋንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሶኒ 5 ሚያዝያ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ገዛን ገዛ ዳህሳስ ምክያድ ትማሌ 8 ሚያዝያ ከም ዝተዛዘመ ተዛሪቦም ሕብረተሰብ ኣብ ተለበዳ ዘለዎ ግንዛቤ እንታይ ከም ዝመስል ዝረኣየሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ድማ መከላኸሊ ናውቲ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ዝረጋገፅሉ እዩ ክብሉ ዶክተር ሓጎስ ገሊፆም በቲ ዳህሳስ ድማ ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠርጠሩ 33 ሰባት ከም ዝተረኸቡ እዮም ሓቢሮም።
ምልክታት ዘለዎም ጥርጡራት ተባሂሎም በቲ ሪፖርት ረኪብናዮም ዘለና 33 ሰባት እዮም ማለት እዩ። እዚኣቶም እውን በቲ መስርሕ መሰረት እቲ ናሙና ውሰደሎም ብቅቢሉ እውን እቲ ምርመራ ክካየድ እናተገበረ እዩ ዘሎ። ትማሊ ጥራሕ 6 መፅኦም ኣለዉ ገገሊኦም ከዓ በቲ በብወረዱኡ ዘሎ በዓል ሞያ ከም ብሓዱሽ ማሊዮም ድዮም ዝብል ንምፍታሽ ተገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዶክተር ሓጎሰብ መግለፂ እዮም ኣብቲ ዳህሳስ ቅድሚ 10 ዓመት ብመሰረቲ ዝተካየደ ቆፅራ ህዝቢ 1.3 ሚልዮን መራሕቲ ስድራ ክካተቱ ተተሊሙ ብተግባር ግና 1,550,000 መራሕቲ ስድራ ዳህሳስ ከም ዝተካየደሎም እዮም እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም። ግንዛቤ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ሕማም ቫይረስ ኮሮና 58 ሚታዊ መከላኸሊ ዘለዎም ድማ 48 ሚታዊ ምዃኑ በቲ ዳህሳስ ተፈሊጡ ኢሎም ዶክተር ሓጎስ እቲ ዳህሳስ ፈለማዋን ዝተፈጸመ ብምዃኑ ኣብ ከይደ ፈጻጽሙ ክፍተት ከም ዘለዎ ዝኣመኑ ዶክተር ሓጎስ ኣብ ትግራይ ምክልኻልን ተለባዳይነትን እቲ ቫይረስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዎ ብርኪ ንቐጻል እውን ከመይ ክንኸይድ ከም ዝግባእ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኢሎም
ተራእዩ ገዛውቲ ወይ ከዓ መራሕቲ ስድራ 1,550,931 እዩ። ካብ ናይ ዝሓለፈ ህዝቢ ቆፅራ ቅድሚ 10 ዓመት ተካየደ ብኡ ፕሮጀክሽን ጌርና ኢና ሰሪሕናዮ ነርና ናብ 1.3 ሚልዮን ዝኸውን መራሕ ስድራ ክንረክብ ኢልና ኢና ተወጊስና ነርና። ከም ሓደ ዓብዪ ፅቡቅ መረዳእታ እዩ ዘለና ንቀፃላይ ክንሰርሐሎም ንኽእል ብግዜ ክንከታተሎም ንኽእል እቲ ናይ ምክልኻል ስራሕትና ብሰጠናኸረ ንቅድሚት ክወስድ ብዝኽእል መገዲ ዘኽእል መረዳእታ ሒዝና ስለ ዘለና በብግዜ እዩ እናርአና ንኸደሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ወፃኢ ሃገራትን ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ኣጋይሽ ን14 መዓልትታት ክውሸቡ ብመሰረት ዝተወሰነ ይፍፀመሎ ክብሉ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ብምክንያት በዓል ትንሳኤ ናብ ስድሮም በዓል ንምኽባር ጉዕዞ ናብ ትግራይ ከካየዱ ዝተለሙ ሰባት እቲ በዓል ኣብ መወሸቢ ማእኸል ስለ ዘብዕልዎ ኣብ ዘለዎ ክፀንሑ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ ፀዊዖም
እዚ በዓሉ እዚ ጥንቃቐ ጌርና እንድሕር ዳኣ ዘይኬድና ኮይና ንደልዮ ዘለና ትግራይ ካብዚ ቫይረስ እዚ ነፃ ክትከውን ተኣተ እውን ብዝሓሸ ደረጃ ዋጋት የኽፈለና ክንከላኸሎ ብዝብል መገዲ ንኸዶ ዘለና ኣንፈት ዘባላሹ ስለ ዝኸውን ኩላህና ካብ ምእካብ ነፃ ክንኸውን ክንኽእል ኣለና። ተዋና ክንሪኣ ዘላትና 2 ሜትሮ ክንርሕቕ ክንኽእል ኣለና ካብ ሕልሕደና ማለት እዩ። እዚኣ ብጣዕሚ ትኽረት ተድልያ ጉዳይ እዚኣ እታ ሓንቲ መድሕና ማለት እዩ ተኻሊእ ፍታይ ድማ ሕፃብ ብሳሙና እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምክልኻል ኣንፈትና መሰረት ጌርና ንሰርሕ ናብ ዕዳጋ ምውፃእ ብዝምልከት ናብ ፀሎት ናብ ቤተክርስትያናት ምኻድ ብዝምልከት ብዝተቃለ መጠን ኣብ ገዛና ኮይና ከምቶም ዓባይቲ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ዝብልዎ ዘለዉ ንገብረሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ብቐፃሊ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ተዛጣሕቲ ዝኾኑ ማለት እውን ካብተን ኣዕርን ዝጠቃ ሃገራት ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ነዊሕ ጉዕዞ ዝጓዓዙ ዘወርሲ መኪና ኒሞንያ ዝተረኸቦም ኣብ ክፍሊ ልዑል ክትትል ሕሙማት ዘለውን ኣብ ሃንደበታዊ ክፍሊ ድማ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ጥዕናን ቅድሚ ተዋሂቦም ምርመራ ክካየደሎም ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጉድፋይ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።